Fiecăruia ne place un învingător. Când urmărești o întrecere sportivă, îți place să vezi că echipa favorită câștigă. Când poate urmărești evoluția unui personaj dintr-un film, dintr-un roman, vrei să îl vezi că are câștig de cauză. Și există această dorință în fiecare cultură umană, în fiecare civilizație, de a avea un erou, de a avea eroi. Însă cel care este biruitorul adevărat, singurul care este adevăratul biruitor, este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. El este cel despre care aș vrea să vorbim în această seară și aș vrea să vedem biruința mielului din acest capitol 5 din Apocalipsa. Dar înainte de a intra în cele câteva gânduri pe care aș vrea să le împărtășim, aș vrea să survolăm rapid cartea Apocalipsa și să vedem, să luăm o vedere panoramică. Este o carte extraordinară. Este o carte fără egal în literatura biblică și de aceea vă îndemn să o citiți și să o studiați. Este o carte despre trecut, este o carte despre prezent și este o carte despre viitor. Ioan are o vedenie în care Hristosul înviat îl împuternicește să transmită un mesaj bisericii. Și urmează o serie de vedenii de gen apocaliptic din care reiesc principalele mesaje teologice ale cărții. Și știți care sunt acestea? Sunt trei mesaje principale. În primul rând, disponibilitatea de a suferi pentru Hristos este calea spre biruința finală. Asta învățăm din Apocalipsa. Dacă vrem biruință finală, trebuie să fim gata să suferim pentru Hristos. Creștinii care au primit acest mesaj trăiau în secolul I, când exista cultul imperial în Imperiul Roman. Este o îndemnare fățișă la idolatrie. Se aduceau onoruri divine împăratului. Domitian, care a trăit între 81 și 96, posibil în perioada în care a fost scrisă această carte, așa se crede, că a fost undeva pe la mijlocul anilor 90 sau undeva în anii 90, a avut pretenția să fie numit Domn și Dumnezeu. Se aduceau jertfe imaginii împăratului. Exista această presiune. Deci Ioan și Apocalipsa transmit această idee importantă, că disponibilitatea de a suferi pentru Hristos e calea spre biruința finală. A doua idee principală teologică din această carte este suveranitatea lui Dumnezeu în istoria omenirii. Aveau nevoie să audă așa ceva, având în vedere persecuția care îi confrunta. Și a treia este următorul lucru. Noua creație este împlinirea profeției biblice. Toate profețiile biblice, de la început până la sfârșit, își au împlinirea finală. Evident, nu cele care se referă la prima venire a lui Hristos, nu cele care se referă la întruparea lui, la lucrarea de răscumpărare, dar își au împlinirea finală toate celelalte în noua creație. După vedenia Hristosului înviat din capitolul 1, pentru că așa începe capitolul 1, apoi capitolele 2 și 3 conțin mesaje pentru bisericile locale din secolul I. Și întreaga carte este de fapt adresată fiecăreia dintre aceste biserici, nu doar câteva versete în capitolul 2 sau 3. Și întreaga carte de fapt a fost scrisă pentru biserica din toate timpurile. Capitolul 4 și 5. Aceste capitole prezintă și conțin un tablou din sala tronului din cer, unde Dumnezeu domnește peste întreaga creație și peste întreaga istorie. Iar în capitolele 6 la 19 urmează câteva cicluri de 7 judecăți. Mai sunt și alte lucruri, dar se accentuează de obicei aceste 3 cicluri de 7 judecăți. Sigilii, 7 trompete și 7 vase ale mâniei lui Dumnezeu. Și fiecare dintre acestea culminează cu judecata finală. Deci se repetă din nou și din nou această evoluție a lumii până la judecata finală. Dar de ce judecă oare Dumnezeu în acest fel? Vedeți, la un moment dat, în această carte apare un termen, Babilonul cel Mare, care era o prostituată. Este un nume simbolic, reprezentând Imperiul Roman și, de fapt, toate sistemele rele ale lumii. Balaurul sau dragonul, care este Satan, este diavolul, și agenții săi, care sunt prima și a doua fiară care apar în Apocalipsa, se folosesc de Babilonul cel Mare pentru a prigoni biserica poporului Dumnezeu pe parcursul întregii istorii, de la prima venire a Domnului până la a doua venire. Și datorită opoziției lor față de Dumnezeu și datorită faptului că persecută biserica, în final, încercând anihilarea ei totală, Dumnezeu trimite de-a lungul istoriei judecata care e descrisă în cele 7 cicluri de sigilii, trompete și vase ale mâniei. Și bineînțeles, punctul culminant al acestei judecăți este revenirea lui Iisus Hristos ca judecător în slavă și ca răscumpărător în același timp. În tot timpul și pe tot parcursul acestor judecăți, Dumnezeu asigură protecția spirituală a celor care se încred în El și le garantează viața veșnică. Astea au fost capitolele 6 la 19. În capitolul 20 se explică mai amănunțit ce înseamnă mileniul și se descrie judecata finală, așa cum de fapt ea este descrisă și în capitolele 6, 11, 19. Și probabil am putea vedea și în alte locuri descrierea ale judecății finale. Capitolul 21 și 22 arată cum profețiile biblice își găsesc împlinirea finală, așa cum am spus, în conceptul noii creații. Răul este eliminat împreună cu toți cei care au dorit și au făcut răul. Și o viață nouă și permanentă este inaugurată, avându-L în centrul existenței sale pe Dumnezeu. Și toate acestea pentru că Dumnezeu este suveran și pentru că mielul a biruit. Aș vrea să ne gândim la biruința mielului în această seară și să subliniez trei lucruri. Ea este evidențiată în sala tronului, în capitolul 5, este realizată la cruce și este glorificată de întreaga creație. Capitolul 4 și 5 ne introduc în sala tronului, pentru că am spus, este evidențiată în sala tronului. În capitolul 4, Dumnezeu este slăvit de ființe glorioase, pentru că este creatorul puternic, pentru că este suveran, pentru că este judecător și răscumpărător. Însă tabloul închinării continuă în capitolul 5, în care Hristos este glorificat, după cum Tatăl a fost glorificat în capitolul 4. Și aș vrea să recitesc versetele pe care le-am citit, dar voi merge până la versetul 5. În mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron am văzut un sul scris pe ambele părți și sigilat cu 7 sigilii. Și am văzut un înger puternic proclamând cu glas tare: cine este vrednic să deschidă sulul și să-i desfacă sigiliile? Dar nimeni din cer, nici de pe pământ, nici de sub pământ n-a putut să deschidă sulul, nici să se uite în el. Și am plâns mult pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic să deschidă sulul, nici să se uite în el. Dar unul dintre bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins ca să deschidă sulul și cele 7 sigilii ale lui. Iată-l pe Ioan observând, continuând vedenia pe care o are, după ce a văzut maestatea suverană a lui Dumnezeu Tatăl, îl vede pe Dumnezeu stând pe tron și observă că în mâna dreaptă avea un sul. Un sul sau o carte sigilată. Poate să fie vorba de un sul sau despre o carte care este sigilată. Și după cum reiese foarte limpede din capitolele care urmează, cartea în mod limpede, în mod clar, reprezintă judecata lui Dumnezeu. Și aici avem de a face cu câteva aluzii la Vechiul Testament. Profetul Ezechiel, de exemplu, primește un mesaj legat de judecată pentru Israelul necredincios. Și observați asemănarea cu Apocalipsa 5. În Ezechiel, capitolul 2, în versetele 9 și 10, m-am uitat și iată că o mână era întinsă spre mine, iar în ea am văzut sulul unei cărți. El l-a desfășurat înaintea mea. Sulul era scris pe ambele părți, fiind plin de plângeri, bocete și vaiete. Era un sul al judecății divine. Profeții Daniel și Isaia de asemenea vorbesc despre suluri care ascundeau descoperirea divină. Le ascundeau și sunt asociate de asemenea cu judecata. Citesc doar din Daniel, capitolul 12, versetul 4 și 9. Tu însă, Daniel, tăinuiește aceste cuvinte și pecetluiește această carte până la vremea sfârșitului. Atunci, mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește. Du-te, Daniel, căci cuvintele acestea sunt tăinuite și pecetluite până la vremea sfârșitului. Ioan însă trăia în vremea sfârșitului, la fel ca toți cei care trăiesc între prima și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Pentru că acestea sunt zilele din urmă, acesta este înțelesul biblic și asta este foarte ușor de demonstrat. Îngerul întreabă, cine este vrednic să rupă sigiliile? Cine este vrednic să deschidă sulul? Și nimeni, nimeni nu este vrednic. Și Ioan plânge. De ce oare? O fi fost curios, atât de curios încât... Nu. Sunt alte motive. Teologii dezbat de mult timp conținutul acestui sul sau cărți cu șapte sigilii și sunt mai multe opțiuni. Probabil că cea mai bună explicație care poate de fapt fi combinată cu altele este că sulul conține planul lui Dumnezeu de judecată și răscumpărare. Și Ioan este disperat și plânge pentru că vede că sigiliile nu pot fi rupte și astfel planul lui Dumnezeu nu va fi dus la îndeplinire. Însă o ființă angelică puternică, unul dintre bătrâni, îi dă vestea că planul se va derula așa cum a fost stabilit și spune, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins ca să deschidă sulul și cele șapte sigilii ale lui. Și ce moment excepțional este acest moment, ce declarație fenomenală, leul din seminția lui Iuda a biruit. Frați și surori, în sala tronului se evidențiază biruința Fiului lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este pus în aplicare, acest plan de judecată și de răscumpărare. Și tu și eu suntem cuprinși în ei, în el. Este un plan suveran. El este un plan care va fi dus la îndeplinire. Este irezistibil pentru că mielul a biruit. Și vreau să te întreb, care sunt lucrurile care te îngrijorează? Dacă ești parte din familia lui Dumnezeu, dacă ești răscumpărat, nu trebuie să te îngrijorezi de judecata lui Dumnezeu, nu trebuie să te îngrijorezi de problemele cu care te confrunți sau orice lucru care vine asupra ta, ci trebuie să te încrezi în El pentru că mielul a biruit, slăvit să fie El, și să perseverăm în credință. Acesta este mesajul cărții Apocalipsa, una dintre temele centrale, să perseverăm în credință, chiar dacă avem de suferit pentru lucrul acesta. Biruința mielului este evidențiată în sala tronului, în prezența ființelor angelice, dar este și a fost realizată la cruce. Cum a biruit mielul? Haideți să citim și să recitim versetul 5 și mergem până la 7. Dar unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a învins ca să deschidă sulul și cele șapte sigilii ale lui. Și am văzut un miel care părea junghiat, stând în picioare, în mijlocul tronului sau în jurul tronului și al celor patru ființe vii și în mijlocul bătrânilor. El avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe întreg pământul. El a venit și a luat sulul din mâna dreaptă a celui care ședea pe tron. Ioan află că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit. Dar ce vede când se uită? Ce vede când se uită? Aude că un leu a biruit. Însă când se uită, vede un miel. Și ce imagine remarcabilă! Ăsta e un lucru pe care nu poți să îl prezinți într-o carte. Nu poți să arăți o imagine dublă de acest fel, într-o carte cu poze, dar poți să o faci prin aceste imagini. În Apocalipsa, adeseori, Ioan aude ceva și apoi vede ceva. În alte situații, vede ceva și apoi aude ceva. Și în toate aceste cazuri, lucrurile pe care le vede și pe care le aude se completează și se explică reciproc. Și așa este și aici. Avem de a face cu două imagini care se completează și se explică reciproc. Un leu biruitor și un miel înjunghiat. Este o metaforă dublă. Iată, este un leu biruitor care deschide sulul, într-adevăr. Putem să fim fascinați de imaginea mielului care urmează, de descrierea care urmează și s-ar putea să uităm că el este într-adevăr un leu care câștigă, care învinge, care biruiește. Leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, este un titlu luat din Vechiul Testament. El îl descrie pe Mesia, care își va cuceri și își va judeca vrășmașii. Acesta este titlul de leu din seminția lui Iuda. Și de aceea, pentru că și-a biruit vrășmașii, are dreptul să ia sulul și să-l deschidă. Dar iată că acest leu este un miel. Și ce contrast ar putea fi, oare un contrast mai șocant decât contrastul dintre un leu și un miel? Leul care este plin de putere și de care se înspăimântă toate celelalte animale și, pe de altă parte, mielul care este slab, care este neajutorat într-un fel. Acesta este contrastul pe care îl avem. Ioan face aici aluzie la mielul pascal din Vechiul Testament și profeția din Isaia, capitolul 53 cu 7, unde se spune că este robul Domnului urma să fie mielul dus la tăiere. Și ambele imagini din Vechiul Testament ne duc cu gândul la cruce. Când Domnul Iisus a început lucrarea, el a fost anunțat de Ioan Botezătorul? Cum? Iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este jertfa supremă pentru păcatele omenirii. Este singura jertfă care șterge păcatele. Și cum a biruit leul? Există o ironie aici, așa cum spun teologii. Acest contrast este ironic. Leul a biruit devenind miel. Observați? Aceasta a fost puterea lui. Aici i-a fost adevărata putere. Nu în faptul că și-a înspăimântat vrășmașii, ci în faptul că el a devenit miel. S-a dat pe sine ca jertfă. Și diavolul, bineînțeles, a crezut că a câștigat. Când a reușit să instige răstignirea Fiului lui Dumnezeu, ce jubilare, ce bucurie, ce celebrare probabil au avut cohortele Întunericului. Însă în momentul următor, diavolul și-a dat seama că a suferit cea mai mare înfrângere și în cuvintele Apocalipsei a primit o rană de moarte. Pavel spune că Domnul Iisus a dezbrăcat domnirile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Aceasta este imaginea mielului care biruiește. Mielul a biruit prin moarte și în Apocalipsa Dumnezeu îi cheamă pe ai săi să biruiască. Așa, la asta suntem chemați și noi. Cum? Perseverând atunci când se pune presiune asupra lor, le spune lor și ne spune și nouă, lor le spune când se pune presiune asupra lor să se compromită cu Babilonul idolatru, care în contextul secolului I era Roma, reprezentat de Imperiul Roman. Fiind gata să păstreze mărturia lui Hristos, chiar dacă asta ar însemna pierderi economice. Și asta era realitatea pentru mulți creștini în Imperiul Roman. Și chiar dacă asta ar fi însemnat închisoare, și unii au fost aruncați în închisoare, și chiar dacă pentru unii dintre aceștia ar fi însemnat moarte, și mulți au fost martiri, așa biruiește biserica. Așa câștigă biserica bătălia. Cei care biruiesc astfel în niciun caz nu vor fi atinși de moartea a doua. Și noi astăzi trăim vremuri când s-ar putea să avem de suferit pentru credință și aici în Statele Unite. Vedeți, fiecare ce se întâmplă și nu sunt alarmist, dar e posibil ca ostilitățile împotriva credincioșilor care au fost așa de clare prin anul 2015 să se reia și s-ar putea să se accentueze. Poate că va fi gradat și încet sau poate va fi mai repede, poate că va dura mulți ani până când lucrurile se vor înrăutăți sau poate nu vor trece așa mulți ani. Lumea prigonește adevărata Biserica lui Hristos, indiferent unde și unde se află și în ce perioadă de timp. Și libertatea religioasă din Occident este un lucru anormal în istoria, dacă privim în istoria Bisericii și a lumii, este un lucru anormal și convingerea mea este că este un lucru temporar, un lucru care va trece și vom reveni la ceea ce se întâmplă de obicei. Și anume, Biserica este persecutată într-un fel sau altul, într-un grad mai mare sau nu. Poate că va fi așa și aici în Statele Unite sau poate că nu va fi. Nu știm sigur. Da, nu știm sigur, dar ceea ce știm este și putem să întrezărim este că felul în care va veni această persecuție, unul dintre modurile principale, deși chiar în zilele astea nu auzim nimic de problema asta, dar le-am auzit destul și le vom mai auzi din nou, sunt lucruri legate de mișcarea LGBT. Pe aici va fi breșa în care se va introduce, probabil, un mod de a forța biserica să se conformeze standardul lumii și credincioșilor și credincioșii. Și în felul acesta, și de fapt și prin alte lucruri, se poate ajunge la o situație de persecuție care poate să ia mai multe forme. Dar indiferent ce se va întâmpla, Dumnezeu este pe tron. Hristos a deschis sulul și execută chiar acum planul de judecată și răscumpărare a lui Dumnezeu. El va judeca Babilonul acestei lumi și va răzbuna pe ai săi în ziua în care orice ochi îl va vedea. Și va veni pe norii cerului. Însă nouă ni se cere să fim gata să biruim exact așa cum a biruit mielul. Fii gata să suferi și, dacă e cazul, să mori pentru credința în Hristos. Dar observați că mielul acesta stă în picioare. Și asta nu e expresie. Fiecare cuvânt are un lucru, are ceva de comunicat. Faptul că stă în picioare este semnificativ. Este un miel înjunghiat, dar este un miel viu. Un miel înjunghiat ai fi așteptat să fie mort, dar iată că este viu. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și stă în picioare. Să nu uităm în Apocalipsa, nu oricine stă în picioare. Nu oricine stă în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și de fapt se pune întrebarea, cine poate să stea în picioare? Iată-l, mielul lui Dumnezeu stă în picioare în acest cadru al curții maiestății divine. Observați, acest miel are 7 coarne. Și ce semnifică cornul? E foarte ușor să înțelegi din Vechiul Testament că semnifică putere, cornul semnifică putere și 7 coarne semnifică puterea absolută, puterea deplină, puterea completă. Mielul are putere și autoritate absolută și cei 7 ochi arată că el vede tot și implicit cunoaște toate lucrurile. Cei care sunt persecutați trebuie să știe că Fiul lui Dumnezeu, mielul, vede ce se întâmplă. Nu este absent. Nu trebuie să consulte posturile de televiziune sau serviciile de știri. El știe tot ceea ce se întâmplă și are toată puterea în mâna lui. Observați că el își exercită puterea absolută pe pământ prin cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Așa este descrierea lui. Aceste duhuri, bineînțeles, reprezintă Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este cel care duce la îndeplinire planul suveran al lui Dumnezeu pe pământ. Și când privești la această imagine, eu zic că nu se poate să nu fim copleșiți de această descriere a mielului biruitor. El a biruit la cruce prin jertfa sa. Mă întreb cât de des suntem noi fascinați de înțelepciunea cu care Dumnezeu a lucrat pentru salvarea noastră. Suntem noi oare gata să biruim așa cum a biruit mielul? Dacă ți se va cere să te închini unor idoli, și unul dintre idoli, de exemplu, poate să fie prosperitatea sistemului economic american. Dacă trebuie să o faci, vei face lucrul acesta? O, închinarea nu va fi fățișă. Nu va spune nimeni, adu jertfă și așa cum li s-a spus în secolul I. Va fi subtilă și poate că unii dintre noi ne-am și compromis. Dar dacă ai fi prigonit pentru credință, ai fi gata să biruiești așa cum a biruit mielul? Trebuie să ne punem aceste întrebări. Dacă îl iubești, dacă te încrezi în el, atunci ești gata pentru orice ar veni. Dacă îl iubești, dacă te încrezi în el, vei respinge idolatria din viața ta și nu vei accepta astfel de lucruri. Și dacă este cineva care nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, aici s-a făcut o descriere a mielului care a fost junghiat, a celui care a murit pentru răscumpărarea oamenilor. Așa cum ne îndeamnă cuvântul, vreau să vă spun că cine crede în Domnul Iisus are viața veșnică. Dacă nu ești mântuit, în momentul acesta ești sub mânia lui Dumnezeu. Și nu te desparte de iadul veșnic decât o singură suflare sau o bătaie a inimii, care poate să nu mai vină. Așa că Biblia îți spune să te împaci cu Dumnezeu acum câte vreme mai poți să faci lucrul acesta. Așadar, biruința mielului este evidențiată în cer, în sala tronului și a fost realizată la cruce. Dar în al treilea rând, ea este glorificată de întreaga creație. Și aș vrea să citim din nou de la versetul 7 și mergem până la sfârșitul capitolului. El a venit, mielul, și a luat sulul din mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron. Când a luat el sulul, cele patru ființe vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea lui. Fiecare avea câte o chitară și vase de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă. Tu ești vrednic să iei sulul, să-i deschizi și să-i deschizi sigiliile, pentru că ai fost înjunghiat. Și prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă și neam, popor și neam, și ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor domni pe pământ. M-am uitat și am văzut glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al ființelor vii și al bătrânilor. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de ori 1.000, și spuneau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă și laudă. Apoi, pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, adică orice se află în aceste locuri, am auzit-o zicând, acelui ce șade pe tron și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și puterea în vecii vecilor. Cele patru ființe vii au zis amin, iar bătrânii s-au aruncat la pământ și s-au închinat. Daniel, capitolul 7, este unul dintre cele mai importante texte din întreg Vechiul Testament. În el, profetul Daniel are o vedenie apocaliptică legată de perioada sfârșitului, adică intervalul dintre prima venire a Domnului Iisus, acum 2000 de ani, și a doua venire în slavă glorioasă în viitor. Ascultați ce spun versetele 13 și 14 din Daniel 7. M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte și iată că cu norii cerului venea cineva ca un fiu al omului. S-a apropiat de cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea acestuia. Lui i s-au dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de orice limbă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi distrusă. Exact același moment pe care îl vede Daniel în trecut, îl descrie Ioan în versetul 7 și în continuare. Dar în special în versetul 7 vedem un transfer al autorității suverane din mâna tatălui în mâna fiului. Pentru că asta înseamnă transferul sulului sau a cărții sigilate din mâna celui care stă pe tron în mâna mielului. Tatăl îi dă autoritatea suverană a fiului și fiul începe să domnească și a început să domnească în momentul în care s-a urcat la dreapta tatălui. Ne gândim la Psalmul 2, în care împărații pământului și domitorii pământului de-a lungul istoriei, în trecut și înainte de cruce și după cruce și până la final spun, nu vrem să ne conducă Dumnezeu, nu vrem să fie El stăpânitorul nostru. Și Dumnezeu spune, eu l-am instalat pe unsul meu, pe Mesia. Cuvântul spune că Dumnezeu râde și își bate joc când îi vede. Nu s-au făcut alegeri, n-a fost fraudă, n-a fost campanie electorală, nu se fac sondaje de opinie. Hristos este pe tron și este suveran și nimeni nu-l dă jos de acolo. De la versetul 8 în continuare vedem efectul acestui transfer de autoritate în cer. Și știți care este acesta? În cer, în primul rând. Mielul biruitor primește închinarea și lauda așa cum Tatăl primise închinarea în capitolul 4. Și lucrul acesta se face prin trei imnuri pe care le vedem aici, în versetele care urmează. Acum, am făcut o afirmație aici pentru noi nu e niciun lucru deosebit să spun că mielul primește închinare, că Domnul Iisus primește închinare. Dar vă rog să vă amintiți că această afirmație s-a dezvoltat rapid în primele zile ale bisericii, în contextul unei credințe monoteiste, de-a dreptul fanatice. Romanii au trebuit să facă excepții cu iudeii pentru că erau atât de fanatici în ce privește vederea lor, gândirea lor monoteistă. Probabil într-un sens bun, dar închipuiți-vă, ideile acestea n-au venit din altă parte, din păgânism, ci au venit tocmai din acest monoteism. Ce i-a determinat pe acești monoteiști convinși, pe cei care au crezut în Mesia, să devină oameni care cred că Fiul lui Dumnezeu este de fapt însuși Dumnezeu? Ce i-a determinat? Învierea pe care au văzut-o și care a fost incontestabilă. Revin la cele trei imnuri. În primul imn, în versetele 9 și 10, cele patru ființe vii și cei 24 de bătrâni se închină pentru lucrarea de răscumpărare pe care a făcut-o. Și aceste ființe angelice declară că cei răscumpărați sunt preoți ai Domnului și că domnesc pe pământ. Ca preoți îl reprezentăm pe Dumnezeu și încă un lucru, cuvântul ne spune că domnim. De ce? Pentru că împărăția lui a început odată cu ridicarea Fiului în slavă la dreapta Tatălui. Împărăția lui Dumnezeu n-a venit încă în forma finală. Va veni în ziua veșniciei, însă a venit deja în forma parțială și noi, ca apartenenți și ca membri ai acestei împărății, domnim împreună cu Hristos. Al doilea imn este în versetele 11 și 12 și aici o mulțime de îngeri care nu poate să fie numărată. Și asta înseamnă, de fapt, numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și de 1.000 de ori 1.000. Ei îl slăvesc și ei împreună cu ceilalți pe miel. Dar în al treilea imn, din versetul 13, vedem că fiecare făptură îl glorifică pe miel. Și aici întrezărim ceva din viitor. Vine ziua când nu numai cei răscumpărați și nu numai când ființele angelice și îngerii buni se vor închina și îl vor slăvi pe Dumnezeu și pe miel, ci și cei pierduți. Pentru că Pavel spune că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domn, spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Într-o zi, toți cei care i s-au împotrivit vor recunoaște că El este Domn. Vine ziua când dușmanii lui Dumnezeu se vor închina Domnului Iisus Hristos. Biruința mielului este glorificată de felurite ranguri de îngeri, așa cum am văzut, dar și de întreaga creație și, în ultimă instanță, de fiecare făptură care există. Vedeți, activitatea principală în cer este închinarea adusă lui Dumnezeu și mielului. Acum întrebarea se pune, care este activitatea principală a credinciosului? Și probabil că sunt două întrebări, care ar trebui să fie și care este. Care este activitatea noastră principală, a ta, a mea? N-ar trebui oare să fie închinarea? Să nu credem că închinarea este doar să-i cânți Domnului. Nu, cântarea este o parte a închinării, unul din multele feluri în care ne închinăm lui Dumnezeu. Și ne închinăm Domnului atunci când cu întreaga ființă îl recunoaștem pe El ca împărat suveran, ca răscumpărător plin de har. Și când facem din aceste lucruri centrul atenției noastre, avem tot felul de lucruri care sunt centrul atenției noastre. Cariera, căsătoria, familia, pensionarea, alte lucruri, tot felul de lucruri care și-au rolul lor, care sunt importante și pe care nu trebuie să le neglijăm. Însă în centrul atenției noastre trebuie să fie închinarea la adresa lui Dumnezeu. Și dăm voie să te întreb, când ai studiat ultima dată Biblia? Nu te-am întrebat când ai citit ultima dată Biblia. Nu, aproape că nici nu mă interesează lucrul acesta. Când ai studiat ultima dată Biblia? Cuvântul nu ne spune să citim, ne spune să studiem. Strâng cuvântul tău în inima mea, spune psalmistul. Știți ce înseamnă să-l strângi în inima ta? Să pătrundă în adâncul ființei tale. Tu chiar crezi că acest cuvânt va pătrunde în adâncul ființei tale dacă tu citești 12 versete în duminică dimineața sau luni dimineața și pe când ai ajuns la versetul 12 nici măcar nu mai știi ce spune versetul 1 sau 2 sau 3? Nu. Prin studierea, memorarea și meditarea la cuvântul lui Dumnezeu ajungem să îl aducem pe Dumnezeu în centrul atenției noastre. Vedeți, când avem mesaje și predici, îndemnurile sunt bune și trebuie să fie, sunt importante, îndemnurile practice și necesare. Însă aș vrea să vă spun că ele au un efect destul de limitat și adeseori tranzitoriu. Deci vin și pleacă, ai ieșit din parcare și ai uitat tot ce s-a spus. Însă studiul Scripturii, adică strângerea în inimă a cuvântului, are efecte adânci și de lungă durată. Și știți de ce? Știți de ce? Pentru că studiul Scripturii creează anumite tipare de gândire și începi să gândești într-un anumit fel. Începi să ai gândul lui Dumnezeu, începi să ai gândul lui Hristos, cum spune Scriptura. Lucrul acesta nu se va întâmpla dacă nu iei în serios studiul Scripturii, de aceea te îndemn să studiezi Scriptura. Îți iei destul timp să comunici cu Dumnezeu prin rugăciune pentru ca ceea ce ai studiat să nu fie doar un exercițiu academic, ci să fie ceva care Duhul Sfânt poate să producă rod, prin care Duhul Sfânt poate să producă rod în viața ta. Sunt și alte feluri în care poți să îl ții pe Dumnezeu în centrul atenției. Sunt multe alte lucruri pe care le auzim din nou și din nou și din nou. Însă ceea ce este important este să vrem să le facem. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Și aș vrea să ne apropiem de încheiere și echipa de închinare, dacă vrea să vină în față, îi rog să vină. Aș vrea să vă reamintesc ce spune acest capitol 5 din Apocalipsă. Am vorbit despre biruința mielului, care este evidențiată acolo în cer, în sala tronului, care a fost realizată la cruce și care a fost și este glorificată și va fi glorificată de întreaga creație. Cartea Apocalipsa ne arată că Dumnezeu este stăpânul istoriei. De-a lungul istoriei, acestei istorii, El execută judecăți asupra celor care sunt nelegiuiți. În cele din urmă, va executa judecata finală asupra tuturor celor care îi se opun, asupra diavolului și a sistemului rău al lumii. În toată această perioadă, Dumnezeu își răscumpă cu mână tare poporul și avertizează pe cei care sunt persecutați, cei care sunt într-o situație în care sunt îndemnați să se compromită și există presiune asupra lor, să persevereze, pentru că numai așa vor ajunge în împărăția eternă. Și în același timp le spune că El însuși, dacă ei sunt dispuși să facă aceasta, El însuși le asigură biruința și perseverența în momentul când ei sunt gata să facă asta. Fie ca Domnul să ne ajute să perseverăm, să rămânem tari în credință și să facem din închinarea înaintea Domnului centrul atenției noastre și scopul existenței noastre. Amin.